Kuksen evankeliumia, se meni aika hienosti sopivasti näitä pala palalta askeleelta ja edelleenkin ollaan Markuksen ensimmäisessä luvussa. Tämä voi tuntua turhauttavalta, tai siis se on mielenkiintoista, että Matteuksessa tästä kerrotaan 8. luvussa, Luukkaassa 5. että Markus menee pienissä palasissa ja siinä kerrotaan Markuksen alussa Johannes Kastajan toiminnasta, mutta ei mitään Jeesuksen syntymästä ja näistä niin kuin edeltävistä tapahtumista tai Jeesuksen lapsuudesta. Ja tässä on seuraava parantamisihme, joka on poikkeuksellinen sen taudin tähden, josta tässä tämä parantuminen tapahtuu. Koska jakeessa 40 kerrotaan, että Jeesuksen luo tuli spitaalinen mies. No, pitäisikö puhua leprapotilaasta vai pitaalisesta vai mistä? Tämä on vähän hankalaa, kun niin monenlaisia nimityksiä käytetään. Ja jotkut sanoivat, että se tauti, jota silloin oli, että se ei ihan vastaa nykyistä lepraa, mutta kyllä se niin kuin hyvin lähellä sitä on. Ja spitaaliin tai lepraan on liittynyt hyvin paljon monenlaisia uskomuksia kautta aikojen. Ja siihen jotenkin sitä on katsottu, että nämä leprapotilaat on erityisen epäpuhtaita tai Jumalan kiroamia. Ja sillä tavalla se on edelleenkin semmoinen tauti, jota joissakin ei täälläkin sitä joskus esiintyy, jos ihminen on saanut semmoisen tartunnan jostain, mutta ei välttämättä hakeuduta hoitoon, koska se on tauti, jota hävetään. Ja kuitenkin tänä päivänä se on helposti niin kuin monilääkehoidolla hoidettavissa. Et se on niin krooninen infektiosairaus ja en tiedä nyökkäävätkö meidän kipusiskot täällä, mutta ymmärsit, että se on jossain määrin niin kuin tuberkuloosin sukulainen jollain lailla. Että se on samantyyppisen bakteerin aiheuttama. Okei. Lääkärisisko me nyökkää. Hyvä. Usko. Näin se sitten on. Oletko koskaan tavannut oikeata leprapotilasta? Ei livenä. Lähinnä jossain Intiassa ja missä niitä siellä päin niitä enemmän tänä päivänä on. Ja silloin aikoinaan, niin kuin me luetaan vanhasta testamentista, en tiedä, oliko se todella sitten, niin kuin esimerkiksi Aimo T. Nikolainen kirjassa Markuksen evankeliumissa sanoi, että se oli eri tauti, että oliko se sitten niin paljon tarttuvampi kuin tämä nykyinen, mutta että niin kuin lepran tarttumiskyky on aika heikko loppujen lopuksi, vaikka niin kuin semmoinen maine, joka sillä on, että myös vanhassa testamentissa, jos niin kuin spitaalinen vaan katsoi talon sisään, niin se talo jo katsottiin silloin saastuneeksi, että siinä on niin kuin paljon liittyy semmoista niin kuin pelkoa ja tosiaan semmoista häpeää tähän tautiin. Ja se, mikä on mielenkiintoista, että jos sä oot saanut lepratartunnan, ne voi kestää vuosia ennen kuin ne oireet ilmenee. Mutta ei siitä taudin kuvasta sen enempää. Nykyään se voi kuka tahansa neiti Googlelta kysyä, että miten sille lepralle oikein kuuluu. Joo. Mutta tässä, ennen kuin edes mennään tähän Jeesuksen ja tämän pitallisen kohtaamiseen, niin katsotaan hiukan vanhasta testamentista, koska tämä on tauti, joka saa niin kuin ihan oman jotenkin painavan osansa vanhassa testamentissakin. Ja 3. Mooseksen kirjassa, kun on paljon näitä säädöksiä, niin siellä on 2 kokonaista pitkää lukua ohjeita koskien spitaalia. Eli 3. Mooses 13 ja 14. Ja ei lähdetä nyt lukemaan niitä, koska meillä olisi luettavaa semmoinen melkein 100 jaetta, mutta ne löytyy teidän omasta raamatustanne myös. Ja lähinnä siinä, kun on näitä ohjeita, on kyse siitä, että milloin pappi voi julistaa jonkun puhtaaksi, jonkun spitaalipotilaan. Siinä on tarkkaan määritelty, että jos on semmoisia merkkejä, niin saat puhdas. Sitten taas, jos tauti muuttuu tällaiseksi, niin sitten saat saastainen. Ja paitsi ihmiset, niin myös katsottiin, että kankaasta tai nahasta tehdyt esineet voi kantaa sitä tautia. Tai talon seinissä voi olla oireita siitä spitaalista. Mutta luetaan täältä se, että miten näiden potilaiden piti käyttäytyä. 13.45 kolmannessa Mooseksen kirjassa. Spitaalitartunnan saaneen on kuljettava repaleisissa vaatteissa, hiukset hajallaan ja kasvojen alaosa peitettynä ja huudettava saastainen, saastainen. Ja jae 46. Hän on saastainen niin kauan kuin hänessä on spitaali. Hän on saastainen ja hänen on asuttava yksinään. Asukoon hän erillään leirin ulkopuolella. Eli se, joka sairasti spitaalia, ei voinut olla mukana yhteiskunnassa, ei voinut olla mukana siinä yhteisössä, vaan hänen oli erottauduttava mentävä sinne ulkopuolelle leirin. Ja jos hän missään kulki, niin hänen piti huutaa sitä saastainen, saastainen. Ja siinä oli, toisaalta se oli niin kuin kutsua ihmisille rukoilla hänen puolestaan, mutta se oli samalla sitten semmoinen, että ihmiset tiesi välttää, että nyt täällä tulee joku, jota täytyy kiertää kaukaa. Ja sanottiin, että välimatka oli pidettävä vähintään 2 metriä siihen potilaaseen. Ja jos tuuli tuli sieltä, puhalsi sieltä potilaan suunnasta, niin joku 50 metriä oli jo aika hyvä etäisyys, ettei se tuulen mukanakaan pääsisi koskettamaan sitten. Eli tämmöinen ihminen oli todella onnettomassa tilassa ja asuvat jossain kallionkoloissa ja luolissa. Ja mä en muista, kuka täällä veittäisi siihen vanhaan Ben Hur-elokuvaan joku kerta, mutta jos joku muistaa sen muinaisen leffan, niin siinä semmoisia koskettavimpia kohtia on myös se, että kun siellä oli joku lepra tai pitallinen potilas, ja joka sitten parantui. Mutta juuri se, että siinäkin elokuvassa asuivat siellä jossain luolassa erillään kaikista muista ihmisistä. Ja todellakin niin papit ei pystyneet parantamaan pitalia. Ei ollut olemassa mitään niin kuin konstia siihen. Ja mikä on mielenkiintoista, niin tässäkin kun Jeesuksesta sitten luetaan, niin tästä taudista ei puhutakaan, että joku paranee, vaan puhdistuu. Että se nimenomaan se katsottiin, että se on tietynlainen saastaisuuden tila. No vanhasta testamentista löytyy pari muutakin kohtaa mainitsemisen arvosta, sanotaan nyt tässä yhteydessä. Toisessa kuningasten kirjassa, varmaan moni muistaa 5. luvusta tämän Naimanin, joka puhdistuu pitalista. Ja se tapa, jolla hän puhdistuu, on mielenkiintoinen. Siinä on profeetta Elisa. Ja luetaan täältä muutamia jakeita. 2. kuningasten kirja 5.1. Naiman, Aramin kuninkaan sotapäällikkö, oli kunnioitettu ja herransa arvostava mies, sillä hänen kauttaan Herra oli antanut Aramille voiton, eli Syyrialle. Tämä mies oli sotasankari, mutta hän sairasti spitaalia. Kun aramilaiset erään kerran olivat käyneet ryöstöretkellä, he olivat tuoneet Israelin maasta vankina pienen tytön. Hän oli joutunut Naimanin vaimon palvelukseen. Tyttö sanoi emännälleen, jospa herrani menisi Samariassa asuvan profeetan luo, tämä voisi vapauttaa hänet spitaalista. Naiman meni ja kertoi herralle, mitä Israelin maasta tuotu tyttö oli sanonut. Aramin kuningas vastasi, mene vain sinne, minä lähetän kirjeen Israelin kuninkaalle. Naiman lähti ja otti mukaansa 10 talenttia hopeaa, 6000 sekeliä kultaa ja 10 juhlapukua. Hän oli sotaherra ja hän oli varakas ja hän oli varautunut siihen, että jos hän saa avun, niin hän haluaa myös antaa siitä runsaan korvauksen. Ja hän tuli kuninkaan tykö ja kun Israelin kuningas jakessa 7, tämä oli huomatkaa, hän oli vihollinen mitä suurimmassa määrin siellä. Hän oli sotaretkillä ja piirittämässä ja kaikkea. Ja Israelin kuningas tässä ei edes mainita nimeltä tässä kohtaa. Olenko minä Jumala, joka voi ottaa ja antaa elämän, koska se mies käskee minua vapauttamaan tuo miehen spitaalista? Ymmärtäkää ja nähkää, että hän etsii syytä sotaa minua vastaan. Eli näitä me nähdään aika useinkin vanhan testamentin sivuilla, että joku vilpittömästi haluaa apua, mutta nämä vihollisuudet oli niin syvällä, että tässäkin kohtaa niin Israelin kuningasen päälle, että ei, se on ketun häntä kainalossa täällä nyt mukaan etsimässä parantumista siitä taudista. Sotaan se haluaa. Kun Jumalan mies Elisa kuuli, että Israelin kuningas oli repäissyt vaatteensa, hän lähetti tälle sanan. Miksi olet repäissyt vaatteesi? Tulko hän minun luokseni, niin hän saa tietää, että Israelissa on profeetta. No, Naiman tuli hevosine ja vaunuine ja seisahtui Elisan talon oveteen. Voi kuvitella, se tulee kokonainen niin kuin, kokoelma ja kulkue, ratsuja ja sotilaita ja hän karauttaa siihen profeetan talon eteen, nyt tehdäkseen vaikutuksen. Kyllä nyt varmasti profeetta sieltä tulee ja auttaa. Elisa lähetti hänen luokseen sananviejä ja käski sanoa, mene ja pesedy 7 kertaa Jordanissa, niin ruumiisi paranee entiselle ja sinä puhdistut. Eli hän ei edes vaivautunut tulemaan ulos katsomaan tätä spektaakkelia, kun sieltä Syyriasta tullaan hevosten ja vaunojen ja sotajalat ja hopean ja kaikkien kalleuksien kanssa. Elisa piti itsensä niin kuin erossa tästä tavasta vaikuttaa ja palkita ja korottaa itseään. Naiman vihastui, lähti pois ja sanoi, minä ajattelin hänen edes tulevan luokseni, seisovan ja huutavan Herran Jumalan sen nimen, heiluttavan kättä sairaan paikan yllä ja näin poistavan spitaali. Hänellä oli kyllä käsitys siitä, että kuinka se voisi tapahtua nyt, jos tämän profeetan luo tullaan. Se on oikein tämmöinen, paitsi että hän itse oli se varsinainen spektaakkeli, kaikki ne vaunuina ja muina, niin hän odotti, että vastalaiheeksi sieltä tuli se toinen tämmöinen uskonnollinen spektaakkeli vastaan. Ja Elisa heiluttaisi kättä ja sitten se poistuisi. Ja siinä olisi niin kuin semmoista gloriaa jollain lailla. Niin me usein odotetaan, että jotenkin mekin mielellään joskus nähtäisiin, että Jumala toimii semmoisella spektakulöisillä tavalla jollain lailla. Ja, niin kuin, ja ihmiset mutta tässäkin kohtaa niin Elisa ei lähtenyt tähän tämmöiseen peliin mukaan, vaan hän käski tämän mennä likaisen Jordanin virtaan peseytymään. Ja eihän se ollut, eikä edes profeetta olisi siellä paikalla, eikä ehkä kukaan muukaan. Koko tämä odotettu hieno parantumisihme, se niin jotenkin muuttui semmoiseksi jotenkin näennäisen vähäpätöiseksi. Eivätkö Damaskoksen virrat Abana ja Barbar ole parempia kuin kaikki Israelin vedet? Enkä voisi yhtä hyvin peseytyä niissä tullakseni puhtaaksi. Sitten hän kääntyi ja lähti raivoissaan tiehensä. Nämä on niin dramaattisesti kuvattuja asioita. Mutta Naimanin palvelijat menivät hänen luokseen ja sanovat hänelle, isäni, jos profeetta olisi käskenyt sinun tehdä jotakin suurenmoista, etkö tekisi sitä? Tässä se tulee. Jos se olisi käskenyt tehdä jotain suurenmoista, että niin kuin mene ja kiipeä tuonne korkealle vuorelle tai mitä ikinä se olisi. Jotain semmoista, niin kuin, millä sä voit ansaita sen parantumisesi. Tekee jotain suurenmoista. Saati sitten nyt, kun hän sanoi sinulle vain peseydy ja puhdistu. Niin Naiman meni ja upottautui Jordanin 7 kertaa Jumalan miehen sanan mukaan. Silloin hän puhdistui ja hänen lihansa tuli entiselleen pienen pojan lihan kaltaiseksi. Jumalan miehen sanan mukaan se tapahtui, ilman että se Jumalan mies oli edes läsnä. Muistatte varmaan tuo, kun me tässä Jeesuksen elämää käyty läpi, niin siellä oli se sotapäällikkö, roomalainen sotapäällikkö siellä Kapernaumissa, joka lähetti sanan Jeesuksen tykö, että sano vain sanan, niin poikani parantuu. Hänellä oli jotenkin ymmärrys siitä, että Jumalan miehen sana on niin vahva, että ei sen miehen edes tarvitse tulla sinne potilaan luo, vaan pelkästään se sana tai se rukous voi auttaa, vaikka se hänen poikansa ei ollut edes läsnä. Ja sitten kun hän oli puhdistautunut, niin hän halusi viedä kiitoslahjan. Mutta Elisa vastasi, niin totta kuin Herra, jota minä palvelen elää, minä en ota sitä. Hän ei halunnut ottaa maksua siitä, koska eihän hän ollut se parantaja. Hän oli vain Jumalan mies, hän oli välittäjä siinä. Ja hän kieltäytyi ottamasta maksua. Että jotenkin profeetta ei tullut paikalle. Hän ei käskenyt tehdä mitään suuremmoista, eikä hän edes ottanut maksua vastaan. että tässä paitsi, että tämä Naiman puhdistui pitalista, niin tämä oli myös hänelle semmoinen niin kuin varmasti semmoinen elämää muuttava, niin kuin, että hetkinen, mikä tämä homma on. Tämä ei ollut yhtään semmoinen uskonnollinen juttu, niin kuin hän ajatteli. Tämä elävä Jumala onkin jotain aivan muuta kuin kaikki se, mitä sinne ympärillä olevat kansat oman uskontonsa nimissä tekivät. Ja varmasti oli hienot temppelit ja kultaa ja kalleuksia. Ja epäilemättä siellä otettiin palveluksista hyvä hinta. Ja näinhän usein tänä päivänäkin monenlaiset parantelijat toimii. Ja Naiman sanoi sitten, kun hän kieltäytyi jakessa 17, jos et lahjaa otakaan, salli kuitenkin palvelijasi saada sen verran maata kuin muulipari voi kantaa. Palvelijasi ei ehkä enää uhraa polttouhria eikä teurasuhria muille jumalille kuin Herralle. Ja sitten tämä on mielenkiintoinen asia, tämä seuraava jae. Herra, antakoon kuitenkin anteeksi palvelijallesi sen, että kun kuningas minun herrani menee Rimmonin temppeliin ja kumartain rukoilee minun käteeni nojaten, niin minäkin kumarrun siellä. Antakoon siis Herra palvelijallesi anteeksi sen, että minä kumarrun Rimmonin temppelissä. Elisa sanoi hänelle, mene rauhassa. Eikö tämä ole mielenkiintoista? Mitäs tämä tuo mieleen meille? Esimerkiksi Jeesus sanoo sen, että me emme ole tästä maailmasta. Me olemme maailmassa, mutta emme maailmasta. Ja sitten hän lähettää meidät maailmaan. Ja tämäkin hoviherra oli, tai tämä sotapäällikkö, saanut kokea sen, että Jumala oli parantanut hänet ilman mitään spektaakkelia. Mutta hänen työnsä sotapäällikkönä vaati sen, että hän kulki sen oman kuninkaansa kanssa sinne Rimmonin temppeliin, kun tämä kuningas kumarsi sitä epäjumalaa, jolla ei ole mitään oikeaa valtaa kuitenkaan. Ja kysyi, että saanko minä jatkaa sitä työtä, niin voinko minä kumartaa siinä ja hänen kanssaan. Ja Elisa sanoi hänelle, mene rauhassa. Eikö tämä ole aika outoa? Mutta mitä tästä voi ajatella? Sitä, että sydämen uskolla pelastutaan, tai sydämen uskolla tulla vanhurskaaksi, suun tunnustuksella tullaan vanhurskaaksi, ei kun pelastutaan, niin kuin Paavali puhuu roomalaisille. Se, että tässä oli oleellisinta se, että Naiman oli saanut tulla tuntemaan elävän Jumalan ja nähdä sen, ja sen myötä sen, että tämä Rimmon ei ole mikään oikea Jumala. Tietyllä tavalla, että jos se kuningas tulee ja kumartaa sitä Rimmonia ja hän siinä mukana, niin se on vain joku puupölkky tai patsas, jota siellä kumarretaan. Se ei ole mikään oikea Jumala. Hän sydämessään tietää, kuka on Jumala. Mutta Elisa tosiaan sanoi hänelle, että mene rauhassa. Me helposti ollaan niin semmoisen ulkoisten asioiden, niin kun me kiinnitetään paljon huomiota semmoisiin ulkoisiin asioihin. Ja tässäkin me nähdään niin kun kaikin puolin. Hän odotti sitä suurta, niin kun tehdä jotain suuremmoista, tulla ja antaa lahjoja. Ja kuitenkin Jumala on, niin kun, hänellä on se sana, jonka kautta hän tekee asioita, ja sitten on se usko meidän sydämessä. Mutta niin helposti me myös ollaan valmiita tuomitsemaan toisiamme tai muita kristittyjä tai milloin ketäkin siitä, että hän näennäisesti meidän mielestämme menee jonnekin Rimmonin temppeliin ja kumartaa jonkun toisen mukana jotain epäjumalaa. Näin me ajatellaan. Mutta Jumala on sydänten tutkija. Hän näkee niin kuin sinne paljon syvemmälle kuin kukaan meistä. Ja tämä Jumalan mies Elisa sanoi tälle Naimanille, mene rauhassa. Siinäkään ei niin kuin lähdetty mukaan siihen ulkoiseen, siihen miltä asiat näyttää, vaan siihen mikä oli oleellista, eli se mitä oli siellä hänen sydämessään. Mitä hän oli saanut kokea? Parantumisen Israelin Jumalan voimasta. Ja niin kuin hän siinä sanoi edellä, että palvelijasi ei enää uhraa polttouhria eikä teurasuhria muille jumalille kuin Herralle. Eli hän oli niin kuin itse tehnyt selväksi omassa elämässään, että hän palvoo ainoastaan Israelin Jumala, joka on hänet parantanut. No tässä sitten, tällä on ikävä loppu tällä tapauksella, kun Elisan palvelija huomasi, että siellä olisi ollut paljon rikkauksia annettavana tällä Naimanilla, ja nyt Elisa onneton kieltäytyi ottamasta vastaan, niin hänpä lähti sitten ampasi perään tämän Gehasi, että ja meni sinne, että eikö kuitenkin antaisi vähän niin kuin niistä kalleuksista, ja niin kuin tämä herrani nyt pyytää, ja petollisesti lähti sitä etsimään. Ja yritti tehdä sen salaa Elisalta. Mutta kun hän palasi takaisin jakeessa 25, Gehasi meni herransa eteen. Elisa kysyi häneltä, mistä tulet Gehasi? Hän vastasi, palvelijasi ei ole käynyt missään. Valehteli ketku. En minä missään ole käynyt. Elisa sanoi hänelle, eikö henkeni kulkenut kanssasi, kun eräs mies lähti vaunuistaan sinua vastaan? Ai ai. Oliko nyt aika ottaa vastaan hopeaa ja vaatteet ja hankkia olivitarhoja, viinitarhoja, lampaita, nautoja, orjia ja orjattaria? Hupsista. Se ei olekaan mikään ihan pikkuinen lahja, minkä hän sai. Niinpä Naimanin spitaali tarttuu sinun ja sinun jälkeläisiisi ikiajoiksi. Ja Gehasi lähti hänen luotaan lumivalkeana spitaalista. Hän oli kiinnittänyt sydämensä taas sitten, tämä jumalamiehen palvelija oli kiinnittänyt sydämensä tähän loistoon ja kultaan ja kalleuksiin ja viinitarhoihin ja kaikkiin. Hänen sydämensä ei ollutkaan siellä Israelin Jumalan tykönä. Ja hän sai kantaa sen häpeän, joka oli alun perin Naimanilla, joka kuuli sen jumalamiehen sanan ja meni sinne mutaiseen Jordaniin peseytymään, vaikka omassa kotimaassa olisi ollut paljon hienompia jokia. Ja hän löysi suhteen siihen elävään Israelin Jumalaan. Mutta jumalamiehen palvelija puolestaan, hän kantoi sen häpeän siitä omasta ahneudestaan. Tässä monta kohtalua nivoutuu yhteen tämän spitaalin ympärille tässä luvussa. Ja vielä toinen spitaalinen tarina on tässä samassa kirjassa, kaksi lukua myöhemmin on tämä, liittyy siinä mielessä tähän, että tässäkin Syyria, eli Aramin joukot, on piirittäneet Samarian, eli Israelin pääkaupungin, ja sinne tulee nälänhätä. Ja Elisa ennustaa luvun 7 alussa, huomenna tähän aikaan maksaa Samarian portilla seamitta hienoja vehnäjauhoja sekelin ja 2 seamittaa ohraa sekelin. Eli tosi halvalla lähtee. Ja siellä oli kuitenkin nälänhätä sen piirityksen tähden. Ja tässä tuli taas spitaaliset miehet avainasemaan. Ja jakessa 3. Kaupungin portin edustalla oleskeli 4 spitaalista miestä. He sanovat toisilleen, mitä me tässä istumme ja odotamme kuolemaan? Jos päätämme mennä kaupunkiin, jossa on nälänhätä, me kuolemme. Jos jäämme tähän, me kuolemme. Tulkaa siirtymme aramilaisten leiriin. Jos he jättävät meidät eloon, me jäämme eloon, mutta jos he surmaavat meidät, me kuolemme. Näillä oli rohkeutta. Niin kuin näkin, että meillä ei ole mitään menetettävää. Miksi me emme lähtisi? Hyvin usein viitataan siihen, että koko ihmissuku on synnin tahraama, niin kuin me oltaisiin kaikki spitaalisia. Ja sen synnin tähden me voidaan olla ja sen tuoman hengellisen kuoleman ja kaiken jälkeen me voidaan olla vähän niin kuin nämä spitaaliset siellä. Me vaan, että toivotonta, ei meistä ole yhtään mihinkään, me kuitenkin kuollaan ja näin poispäin. Mutta sitten he niin kuin toteaa, että no jos me kumminkin kuollaan, niin miksei sitten oteta riskiä ja lähdettäisi eteenpäin. Ja tämä on valtava rohkaisu meille kaikille, koska me voidaan kokea olevamme kuin spitaalisia, että ei musta ole mihinkään, mä oon kuoleman oma, ja sitten kuitenkin nämä lähti yhdessä. Hei, mennään, meillä ei ole mitään menetettävää. Ja mitä menetettävää meillä on itse asiassa? Me pidetään niin monista asioista kiinni, mutta hei, tie on auki. Ilta hämärissä he nousivat merkseen aramilaisten leiriin, mutta kun he tulivat leirin laitaan, siellä ei ollutkaan ketään. Herra oli näitä antanut aramilaisten sotajoukon kuulla sotavaunujen, hevosten ja suuren sotajoukon ääntä. Silloin aramilaiset olivat sanoneet toisilleen, nyt Israelin kuningas on palkannut heettiläisten kuninkaat ja Egyptin kuninkaat hyökkäämään meidän kimppuumme. Siksi he olivat nousseet ja paineet hämärissä. Telttansa, hevosensa, aasinsa ja leirinsä he olivat jättäneet niille sijoilleen ja paineet henkensä edestä. Eli 4 kuolemaan tuomittua sairasta, kaikkien silmissä saastunutta, vältettävää miestä lähti sinne iltahämärissä sinne leiriin. Ja mitä vihollinen kuulee? Suuren sotajoukon äänen. Kuulee, että sieltä kuuluu sotavaunuja ja hevosia ja kaikkea. Meidän askeleet voi olla semmoisia niin kuin arkoja iltahämärissä, jospa tämä onnistuisi. Ja vihollinen kuulee sotajoukot ja vaunut ja töminät ja lähtee vetämään. Ei koskaan vähätellä sitä, mitä meidän uskon askeleet voi merkitä. Ja miten paljon niin kuin hengellisissä piireissä tuolla yläilmoissa voi merkitä se, että me vaan astutaan uskossa eteenpäin. Ja Jumala voi tuoda voiton ilman minkäänlaista luonnollista voimaa, mitä meillä voisi olla. Ja tultua leirilaita, spitaaliset menivät eräseen telttaan, söivät ja joivat, ottivat hopeaa ja kultaa vaatteita, menivät pois ja kätkivät ne. Ja veivät sitten hyvän sanoman sinne israelilaisille. Ja jotta tämä juttu saataisiin päätökseen, niin viimeisessä jakeessa, ei viimeisessä, vaan jakeessa 16, saa silloin kansa lähti ja ryösti aramilaisten leirin, ja niin seamitta hienoja vehnäjauhoja maksoi setelin, ja 2 seamittaa ohria sekelen, Herran sanan mukaan. Eli Jumalan miehen sana, profetia, toteutui näiden spitaalisten miesten toiminnan kautta. Ja varmasti nämä spitaaliset ei, jos olisivat kuulleet, mitä Elisa sanoi, vaikka siitäkään ei ole tietoa, niin hän puhui Jumalan antaman sanan, huomenna vilja on halpaa. Ja kaikki olisivat, ei missään tapauksessa, täällähän on nälänhätä. Kuka olisi Jumalan vastaus siihen? Ne kaikkein hyljettyksityimmät ja heikoimmat 4 miestä spitaaliset, jotka lähti sinne. Sotajoukot oli varmasti Israelissa peloissaan. Eivät kyenneet mitään sille Syyrian armeijalle. Mutta nämä yksinkertaisella uskon askelilla ja Jumalan viholliselle kuuluttaman töminän kautta sai voiton ja nälänhätä loppui ja kansa sai ravintoa. Eli aikamoisia sankareita nämä leprapotilaat tai spitaaliset tässä. Niin kuin samalla kun me nähdään juuri tämä tämmöinen ulkopuolella leirin hyljeksitty, kuolemaan tuomittu, niin juuri heistä tulee sankareita. Mennään sitten tähän Jeesuksen kohtaamiseen tämän spitaalisen kanssa. Eli Markus 1:40. Jeesuksen luo tuli spitaalinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle, jos tahdot, niin sinä voit puhdistaa minut. Tämä on aika hurja rohkeus tällä miehellä. Että jos hän olisi nähnyt jonkun rabbin siellä lähellä tämä mies, niin hän varmaan olisi kiertänyt kaukaa. Koska rabbit oli juuri niitä, jotka oli sanomassa, että tämmöiset taudit, tietyt taudit varsinkin, että ne on Jumalan rangaistus. Ja se oli hyvin vahvasti olemassa se ajatus. Ja nimenomaan spitaali ja lapsettomuus, siis hedelmättömyys, oli ne 2 asiaa, joita niin kuin pidettiin sellaisena erityisenä Jumalan rangaistuksena. Et ei välttämättä kaikkia tauteja, mutta juuri spitaalisen häpeällisyyden ja sen semmoisen uskotun tarttuvuuden, ja en tiedä minkälainen versio se siitä taudista silloin oli, niin, niin sitä pidettiin ilman muuta niin kuin sanotaan rabbien opetuksen mukaan seurauksena ihmisen omasta synnistä. Ja tässä siihen tulee sellainen ristiriita, että niin kuin perisynti on se, mitä Raamattu opettaa. Että sairaus ja kuolema on tullut tähän maailmaan Aadamin synnin tähden, sen meidän kaikkien perimän synnin tähden. Ja se on totta tänä päivänäkin. Synnin tähden, sen lankeemuksen tähden kuolema tuli ja koko luomakunta on langennut ja sen alla. Että sairaudessa ei ole kyse jonkun yksittäisen ihmisen omasta synnistä tai tekemisestä. Vaikka tänä päivänäkin joku voi näin ajatella ja pelkää ja häpeää ja ajattelee, että jos tämä johtuu siitä, mitä minä olen tehnyt. Mutta Jeesus teki sen niin moneen kertaan selväksi, että näin ei ole. Ja tässä Jeesus kohtaa todella tämän toisin kuin kukaan muu. Ja myös tämä sairaan tulo hänen luokseen. Niin hän tuli Jeesuksen tykö, rukoili ja polvistui, tai niin kuin Matteus sanoi, heittäytyi maahan hänen eteensä. Eli hän oli kuullut, että Jeesus kykenee parantamaan. Hän oli varmasti kuullut myös sen, että Jeesus ajoi riivaajan siitä miehestä Kapernaumin temppelissä. Mutta hän ei ollut varmasti kuullut kenenkään koskaan puhdistuneen pitalista, koska se tauti yleensä se johti kuolemaan väistämättä. Se saattoi olla pitkällinen prosessi, mutta pappi saattoi tilapäisesti julistaa jonkun puhtaaksi, nyt voi ehkä olla ihmisten keskuudessa, mutta sitten taas tuli se vaihe taudissa, että nyt täytyy eristäytyä. Ja Jeesus tuli ja kosketti häntä. Se oli aivan tavatonta. Hän ei pitänyt sitä etäisyyttä, vaan täällä jakessa 41. Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu. Spitaali lähti miehestä heti ja hän puhdistui. Jeesus lähetti hänet pois ja varoitti häntä ankarasti sanoen, katso, ettet puhu tästä kenellekään mitään, vaan mene näyttävän itsesi papille ja uhraa se, minkä Mooses on säätänyt todisteeksi puhdistumisestasi. Eli siitä voi lukea juuri sieltä kolmannen Mooseksen kirjan luvuista, että minkälaisia uhreja tähän sitten liittyy. No tämä voi tuntua ristiriitaiselta, että Jeesus on, että älä kerro kellekään, mutta mene näyttäytymään papille. Mutta se, että hän ei halunnut tämän kertovan kenellekään, olisi, että hän halusi vapauden toimia, koska tämä pitallisen parantuminen oli jotain niin valtavaa, ja jotenkin ne liitettiin yksin Messiaan tuloon, että se entisestään niin kuin lisäsi sitä kansanjoukkojen vaellusta Jeesuksen tykö. Mutta toisaalta sitten, jotta hän saattaisi olla jälleen yhteiskuntakelpoinen, niin papin piti julistaa hänet puhtaaksi. Pappi oli se, jonka piti todeta, että hän totisesti on parantunut, puhdistunut pitalista. Hänen ei tarvitse enää asua siellä leirin ulkopuolella. Hän voi tulla takaisin muiden ihmisten pariin. Ja mitä ilmeisimmin hänen piti mennä Jerusalemin saakka sitten suorittamaan nämä uhrit, koska siellähän temppeli oli ja siellähän uhraus tapahtui. Eli sen myötä se, että Jeesus on parantunut pitallisen ja hän oli siellä Galileassa, niin tieto Jerusalemiin tuli viimeistään tämän spitaalisen miehen myötä, että mitä nyt Galileassa on tapahtunut. Se Jeesus, se nasaretilainen. Mitä siellä nyt tapahtuu? Ja Luukas 7:20-23. Siellä Johannes se kasteen opetuslapset kysyy näiltä Jeesuksen opetus tai Jeesukselta, että oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän odottaa toista. Ja se mitä Jeesus sanoo heille, että sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat, kuurat kuulevat, kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Eli Jeesus luettelee kaikkia tätä, mitä me Jesajan kirjassa kerrotaan Messiaan tekevän. Tosin mä en sitten Jesajasta löytänyt kyllä tätä kohtaa spitaalisten puhdistumisesta, mutta Jeesus nostaa sen tähän, ja jos joku teistä muistaa sen kohdan vanhasta testamentista, kertokaa, mutta Jeesus nostaa sen tähän samaan ihmeiden sarjaan, että ai olenko minä se vai pitääkö odottaa jotain muuta. Tätä kaikkea tapahtuu. eikö tässä ole teille riittävästi todisteita siitä, että minä olen Messias? Sitähän niin kuin käytännössä sanoo. Mutta jae 45 kertoo sitten, mutta lähdettyä mies rupesi laajalti julistamaan ja levittämään asiasta tietoa. Se oli totta kai hänelle niin valtava ihme, että hän ei voinut olla puhumatta siitä, mitä hän oli saanut kokea, vaikka Jeesus häntä kielsi. Ja vaikea häntä siitä on syyttää, koska se oli niin ainutlaatuista. Kukaan ei ollut nähnyt sitä ennen. Mutta seurauksena oli se, että Jeesus ei voinut enää julkisesti mennä mihinkään kaupunkiin. Hän oleskeli kaupunkien ulkopuolella autioissa paikoissa ja kaikkialta tultiin hänen luokseen. Tavallaan hän sai sen pitallisen osan sikäli, että hän ei voinut mennä sinne kaupunkiin ja hänen piti olla kaupunkien ulkopuolella, mutta ihmiset tulivat hänen tykönsä joka paikasta, koska he olivat kuulleet kaikesta siitä, mitä hän oli tehnyt. Tässä taas, kun Jeesus paransi tämän pitallisen, ja niin kuin tuossa jo sanoin, että me ollaan ikään kuin kaikki spitaalisia siinä mielessä, että me ollaan synnin tahraamia, ja se on juuri se, mistä puhutaan puhdistumisesta. Jeesus puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Hän ei puhuta synnistä parantumisesta, vaan puhdistamisesta. Ja tämmöinen 1800-luvun anglikaani pappi Frederick Farrar sanoo näin, ja varmasti on muukin näin voisi sanoa, mutta tämä nyt on hänen sanoistaan. Mä voin lukea tämän englanniksi, niin tulkki saa pienen paussi ja luen sen käännön sen sitten. The hand of Jesus was not polluted by touching the leper's body, but the leper's whole body was cleansed by the touch of that holy hand. It was even thus that he touched our sinful human nature and yet remained without spot of sin. Eli Jeesuksen käsi ei saastunut siitä, että hän koski siihen pitalliseen. Mutta pitallisen koko ruumis puhdistui sen pyhän käden kosketuksesta. Ja näin hän kosketti myös meidän syntistä ihmisluontoamme. Ja silti itse pysyi puhtaana synnin tahraamisesta. Tämä on valtava hieno kuva, mikä tässä tämän spitaalin myötä niin monin tavoin meille aukeaa. Ei parantuminen, vaan puhdistuminen. Ja se, että jopa spitaalinen voi saada voiton. Syntinen voi olla se, joka on se valittu ase Jumalan kädessä ja vihollinen väistyy. Ja puhdistuminen tulee sanan kautta, ei jonkin suuremmoisen asian kautta. Sano vain sana ja se riittää. Joo, ehkä me voidaan rukoilla tässä kohtaa. Ja rukoillaan samalla myös Kolehdin puolesta. Saadaan kuulla tuore laulu. Jukka Setänä, itsensä esittelevä ystävämme Budapestista, saapuu tänne. Jeesus, me kiitetään siitä, että sä oot puhdistanut meidät kaikesta synnistä. Sä tulit tänne maan päälle, mutta sä elit synnittömänä. Se, että sä kosketit meitä ja puhdistit meidät, se ei saastuttanut sinua, vaan sinä pysyit pyhänä ja puhtaana. Mutta Herra, sä otit päällesi kuitenkin kaikki meidän syntimme, kuolit meidän puolestamme. Kiitos siitä, että me voidaan nyt olla vapaita, puhtaita, niin kuin tämä spitaalinen mies tässä, tai Naaman, joka uskoi sinuun ja halusi uhrata sinulle. Sydämessään löysi Israelin Jumalan ja hänen voimansa. Jeesus, kiitos sulle tästä ihmeellisestä, puhdistavasta työstä, jonka sä Golgatalla teit. kiitos ja ylistys, Herra. Siunaa myös tämä kolehti, joka kerätään. Anna sen olla sun seurakuntasi ja valtakuntasi rakentamiseksi täällä maan päällä. Anna viisautta meille siinä, miten me varoja ja lahjoja me käytetään. Amen. Sen verran vielä mainittakoon, että